Luksemburga pirms dažām dienām Eiropas Savienības samitā apstiprināja, ka atbalsta jaunos noteikumus banku slepenības politikas izbeigšanai, lai tādējādi apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Luksemburgas premjers Xavier Bettels paziņoja, ka arī Austrija piekritusi dot zaļo gaismu pēc tam, kad abas saņēma garantijas no pārējām kopienas valdībām, ka jaunajiem noteikumiem pierunās piekrift arī trešās valstis kā Šveici un Lihtenšteinu. Uzlabotā direktīva, kuras pieņemšana Austrija un Luksemburga bija bloķējušas 6 gadus, paredz likt bankām automātiski apmainīties ar informāciju ar nodokļu institūcijām citās valstīs, tādējādi ļaujot vieglāk atrast slēptus noguldījumus un iekasēt nodokļus par procentu ienākumiem. Austrija un Luksemburga, kuru banku sektors pazīstams ar savu konfidencialitātes politiku, iepriekš pretojās piekrist direktīvai, pieprasot vienādus nosacījumus visiem. Proti, lai līdzīgiem noteikumiem piekrīt arī Šveice, Lihtenšteina, Monako, Andoru un San Marino. Garantijas, ka tiks sāktas nopietnas sarunas, tagad esot saņemtas. Eiropadomes priekšsēdētājs Hermans Van Rompejs apsveica Luksemburgas un Austrijas lēmumu, norādot, ka vienošanās ir nepieciešama, lai dalību valstis varētu labāk cīnīties pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Bet Luksemburgas premjers Xavier Bettels norādīja, ka lēmums par direktīvas atbalstīšanu pieņemts jau decembrī, un valsts gaidījusi Briseles apstiprinājumu par trešo valstu iesaistīšanu. Viņš arī noraidīja, ka ir sāpīgi būt tam premjeram, kas paziņo par Luksemburgas gadiem ilgušās pretošanās izbeigšanu jauno noteikumu ieviešanai, un uzsvēra, ka būs priecīgs, ja spēs mainīt valsts finanšu centra tēlu.
Tas nemaz nav sāpīgi. Es stingri aizstāvu Luksemburgas banku sektoru. Es uzskatu, ka tas ir kompetents, un man jāsaka, ka es nepiekrītu ainai, ko zīmē atsevišķi žurnālisti, ka Luksemburga pastāv tikai naudas atmazgāšanai. Ja es esmu premjerministrs, kura laikā mums izdodas atbrīvoties no šī tēla, es būšu priecīgs un lepns par darbu, ko paveikusi šī valdība.
Analītiķi tikmēr norāda, ka nozīmīgu lomu Luksemburgas un Vīnes noftājas maiņā spēlējušas ASV, pieņemot likumu, kas piespieda bankām citās valstīs, tostarp Šveicē, Luksemburgā un Austrijā, sniegt ASV varas iestādēm vairāk informācijas par tiem Savienoto valstu pilsoņiem, kas cenšas izvairīties no nodokļu maksāšanas, veidojot slēpenus uzkrājumus. Gints Amoliņš, Latvijas radio.